Ja cerēts, ka vizītes laikā Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen ministru kabinetā uzņems ministru prezidents Krišjānis Kariņš. Pēc amatpersonu sarunas notiks ar ūdeņradi darbināma trolejbusa apskate pie ministru kabineta ēkas. Paredzēts, ka pēc tam amatpersonas dosies uz Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras fakultāti Ķīpsalā. Tur iecerēts sniegt paziņojumu presei, aplūkot Eiropas Savienības līdzfinansēto fondu projektu izstādi un dizaina fabriku, kā arī tikties ar studentiem, pētniekiem un mācību spēkiem. Pēc vizītes Latvijā Leyena šodien dosies arī uz Vāciju un Itāliju.